Yakobus pasal 4. Tina naon asalna lamun diaranjeun aya pacogregan nepi ka sok garlut. Tina gedena hawa nafsu aranjeun hayang meunangkeun kasenangan dunya. Anu teu eureun-eureun nyundutan hate aranjeun. Aranjeun aya kahayang tapi teu katelunan, tuluy bae hayang maehan. Aranjeun sarumanget pisan neangan nu dipikah hayang. Tapi teka sorang bae, tului jadi parasea nepi ka garlut. Padahal, pangna aranjeun teu barogana naon teh, lantaran aranjeun teu nyaruhunkeun ka Allah. Raja nyuhunkeun, teu dikabulkeun, da salah patekadanana. Anu disuhunkeun ku aranjeun teh, ngan ukur pikeun nyenangkeun diri sorangan. Aranjeun teu saratia, na teu aruninga, yen sosobatan jeung dunya teh sasat ngamusuh ka Allah. Sing saha anu hayang sosobatan jeung dunya, eta tandaning geus musuh jeung Allah. Ulah dikira tanpa alesan kitab suci nyebutkeun. Di jero diri urang, Allah nempatkeun roh anu keras ka hayangna. Tapi rahmat Allah anu dipaparinkeun ka urang leuwih kuat tibatan ka hayang eta roh urang. Eta sababna kitab suci nyebutkeun oge.
Allah ngalawan kanu kamagungan, tapi mika asih ka anu rendah hate.
Kusabab kitu, masing sumerah ka Allah. Iblis kudu dilawan, tangtu kabur ti aranjeun. Allah raketan, mantan age tangtu ngaraketan deui. Bersihan leungeun jalma-jalma dosa. Herangkeun hate, anjeun anu marunapek. Kudu ngarasa kaduhung, cerik, midangdam, seuri ganti ku cerik, rasa suka ganti ku rasa duka. Rendahkeun diri di payuneun Pangeran, tanwande kumantena dicengkatkeun. Aranjeun ulah sok silih cawat jeung papada batur, anu nyawat jeung nyalahkeun ka batur sakapercayaan, eta nyawat kana hukum Allah. Lamun geus nyawat kana hukum Allah, tandaning geus henteu nurut kana hukum Allah. Malah nyalahkeun. Padahal ngan Allah bae anu kawasa ngadamel eta hukum teh. Jeung anu kawasa ngahukum. Ngan mantena nyalira anu kawasa nyalametkeun. Jeung anu kawasa ngaruksak. Saha aranjeun teh? Bet ngahukuman ka batur. Dulur-dulur anu sok ngomong. Ayeuna atawa isukan kuring rek nyaba ka anu sataun mah. Rek ngadon usaha nyar duit. Rengekeun sim kuring. Na anjeun uninga hirup anjeun isukan bakal kumaha. Anjeun teh ibarat sagumpel haseup, tembong sakedeung les leungit. Kuduna kieu anjeun ngomong teh. Lamun diparengkeun ku Pangeran jeung sugan aya umur, reka anu atawa rek anu. Ari anjeun bet ujub jeung suaban, salah ujub kitu teh. Kusabab kitu, saha-saha anu nyaho kanu hade, anu wajib dilampahkeun tapi henteu dilampahkeun, eta teh dosa.